40.
Igolén prudce vstal a důrazně prohlásil, to není žádná otázka, to je katastrofa. Shromáždění přijalo toto rázné uvedení věcí na pravou míru souhlasným mručením. Igolén pohlédl na Manon, hrdě se pousmál a opět si sedl. Přesně tak, řekl Filoxén, je to katastrofa. Ale díky svému osobnímu úsilí, díky svému telefonu jsem mohl na pomoc zavolat zemědělské stavitelství a zemědělské stavitelství je tady. Inženýr se uklonil a ujal se slova. Pánové, prostudoval jsem váš problém a nemohu udělat nic lepšího, než vám přečíst zprávu, kterou jsem dnes v noci vypracoval pro pana hlavního inženýra. Ve shromáždění to nadějně zašumělo. Nejprve bych rád poděkoval té roztomilé pastýřce, jejíž spolupráce nám velice pomohla. Tím, že nám označila některé dosud neznámé vodní body, nám umožnila doplnit s dokonalou přesností místní orografii. Igolén po těchto slovech vstal a vykřikl výborně a zatleskal. Ale jen učitel a pan Beloazo se k němu diskrétně připojili, zatímco Manon se začervenala až po uši. A teď přejdu ke své zprávě. Inženýr vytáhl z aktovky malý svazek papíru a dal se do čtení. Pramen Uperdrý, který až dosud napájel kašnu ve vesnici, býval nejvydatnějším a nejstálejším zdrojem vody v celém kraji. Toto imperfektum, které odkazovalo pramen do minulosti, nevyvolalo příliš dobrý dojem. Vytékal ze spáry mezi dvěma vrstvami vápence, který pochází z údobí mladší křídy. Nejde tedy o zdroj vycházející z diaklasy, nýbrž o vývěr krasového typu. Filoxen se vážně zatvářil, rozhlédl se po shromáždění, zvedl ukazovák a řekl, nezaměňujme jedno s druhým. Inženýr pokračoval, zřetelně artikuluje čtený text. Nejde o freatickou vodu ani o kapilární lom, jak to prokazuje průzkum povrchu svrchní vrstvy, respektive stěn. Pekař se naklonil k učiteli a zašeptal, to je učenec, to je opravdový učenec. Napjaté shromáždění mlčky poslouchalo a opravdový učenec v naprostém tichu pokračoval. Je tudíž zřejmé, že propustná vrstva, táhnoucí se mezi dvěma nepropustnými vrstvami, se jich lehce dotýká svou hranou. Voda stékala po podloží tvořeném spodní nepropustnou vrstvou a vzhledem k tomu, že ji zadržovalo i nadloží svrchní nepropustné vrstvy, ocitala se pod tlakem a vytvářela tak spoutaný tok, jenž napájel prostřednictvím vývěru nádrž a ta opět napájela kašnu prostřednictvím litinového potrubí, které přivádělo vodu až do vesnice pouze pomocí zemské tíže. Igolén zachmuřeně zašeptal, to ano, to máte pravdu, tíže to je a moc veliká. Nuže, 26. srpna tohoto roku se přítok do kašny náhle zastavil a vesnice je úplně bez vody. Byli jsme povoláni panem starostou a pověřeni úředními činiteli, abychom hledali příčinu anebo příčiny této politováníhodné události. Nejprve bylo třeba zjistit, odkud ona voda pocházela. Naštěstí zde máme k dispozici velmi cenný dokument. Davem proběhl záchvěv naděje a inženýr rozložil na stůl velkou barevnou mapu. Manon si stoupla na špičky, neviděla však nic jiného než jakési zelené, červené a modré skvrny. Filoxen si velmi cenný dokument prohlédl, pak dvakrát pokývl hlavou a usmál se, což vlilo shromáždění novou důvěru. Pamfil se mu nahnul přes rameno a nahlas řekl, začíná to být zajímavé. Učitel se díval na Manon a zdálo se mu, že je jaksi neklidná. Odborník ze zemědělských staveb zatím pokračoval. Jde o studii pana hlavního inženýra, která nanejvýš jasně a užitečně shrnuje a upřesňuje průzkumy, jež se v této oblasti konaly před 5 lety. Nikdo nepochopil, že všechno toto vychvalování sleduje pouze jediný cíl, totiž polichotit marnivosti mocného představeného, jemuž byla zpráva určena. Panovalo tedy naprosté ticho plné očekávání a Igolén se zatvářil jako lovec, který číhá na zajíce u východu z nory. Všechny prameny horského řetězu Saint-Baume, pokračoval mladý učenec, byly totiž péčí našeho střediska pokusně zabarveny pomocí tetraoxyl ftalofenona hydridu, který je známější pod názvem fluorescein. Tento pokus nám umožnil vytyčit definitivně izochronochromatickou křivku, která nám podává, skombinujeme-li ji s izogradhydrometrickou křivkou, dokonalý obraz zdejší hydrogeologické pánve. Tato slova, zesílená ještě rámusivým R, jež je vlastní narbonskému přízvuku, byla mohutně vědecká a vyvolala velký dojem. Papé se však už klíbl a hlasitě řekl, ať vám slouží. Obrátili se k němu všechny pohledy, ale inženýr se nedal vyvést z míry a pokračoval. Nuže, a průzkum zde na místě ukázal, že pramen v Bastide Blanche fluorescejnem zbarven nebyl. Aha, vykřikl náhle Philoxen, už si vzpomínám. To jsem jednou přišel nějaký pěkně oblečený vousáč a strávil celý den na terase u mě v kavárně. Pil anýzovku, vypil 12 skleniček. A vždycky čas od času vstal, šel ke kašně a nechal si tam do sklenice natéct vodu. Ale místo, aby ji vypil, díval se přes ní na slunce a pak ji vylil. Přirozeně jsem se ho zeptal, co to dělá, a on mi řekl, že ověřuje barvu vody a že kdyby náhodou začala téct voda zelená, bude muset zatelefonovat na prefekturu na číslo 102. To je právě do mé kanceláře, řekl inženýr. No vidíte, a já jsem si myslel, že je to nějaký blázen, přiznal se Philoxen, a že když už popíjí anýzovku, tak doufá, že mu poteče i z kašny. Inženýr se usmál a prohlásil. A právě díky tomuto bláznovi nefiguruje teď váš pramen na ceném grafikonu pana hlavního inženýra a my víme, že ho nemůžeme zařadit do rámce orografie Ivonu nebo k některému jeho přítoku. A nač nám je to dobré? Zeptal se papé. Je to velký krok kupředu, odvětil inženýr, jelikož s naprostou jistotou víme, že ta voda nepřitékala ze sousedství, můžeme z toho usoudit, že přicházela zdaleka.
To nám může být ukradené, odsekl stařec.
Samozřejmě to nijak neřeší váš problém, umožňuje nám to však, abychom jej správně postavili. A zároveň vám také mohu říci, že nebude nijak snadné nalézt jeho řešení. Papé se pochechtával tak silně, až z toho dostal záchvat kašle. Inženýr na něj vrhl přísný pohled a pokračoval. Nuže, značná délka podzemní dráhy vody velice znesnadňuje lokalizaci daného ukazu a ten se tudíž dá vysvětlit 4 různou hypotézou. V té chvíli zvedl Igolén ruku. Hlásím se o slovo. Teď na to není čas, řekl Philoxen. To, co chci říct, je úplně krátké. Já si myslím, že místo toho dlouhého mluvení by nám napřed měl vrátit vodu. Ať nám to vysvětlí potom. Drahý pane, odvětil inženýr, zdá se, že mě považujete za zaměstnance vodárny, který vám má prostě klíčem otevřít přívod vody. Uvidíte, že tomu tak naprosto není. A znovu se pustil do výkladu. První hypotéza, sucho. Je jisté, že našemu kraji se nedostalo hojných dešťů. Nejde ovšem o skutečně velké sucho a váš pramen v průběhu 50 let odolal daleko horším suchým obdobím. Nicméně je možné, že lehký pokles hladiny podzemních vod mohl být příčinou vašeho trápení. Jelikož totiž vývěr je obklopen paralelními řetězci dolomitů v jurské sérii, musí je nepochybně překračovat určitým systémem sifónů. Víte, co je to? Sifón?
Jo, řekl Igolén, to je jako když se stáčí víno gumovou trubicí.
Přesně tak. Nuže je pravděpodobné, že při prvním dešti se sifón nebo sifóny znovu naplní, jakmile jen stoupne hladina podzemního jezera, které napájí váš pramen na obvyklou výši. Tvrzení o existenci podobného jezera bylo pozdraveno optimistickým zašuměním a Filoxen se zdviženým ukazovákem důrazně opakoval podzemní jezero. Pak přísně pohlédl na Papeta a dodal, ti, kdo pochybují o pokroku, nemají po každé pravdu. Igolén vstal, celý se rozzářil a rozepěl náruč směrem k inženýrovi. Já, když mi pokrok vrátí vodu, já ten pokrok zulíbám. Určitě, jak jen můj pramen poteče, dám 100 franků na pokrok. Alo, 100 franků, tady jsou. A položil na stůl na dvakrát přeloženou bankovku. Na to se znovu ozval Papetův hlas. Počkej, co bude dál, počkej na další pitominky. Několik lidí se zasmálo, zatímco inženýr pokračoval. Můžeme nyní přejít ke třem dalším možným vysvětlením neštěstí. Už jsme u toho, vykřikl Filoxen, poslouchejte. Druhá hypotéza. Na některém místě průtoku došlo působením vody k přirozenému opotřebení spodní nepropustné vrstvy. Voda ji prorazila a vnořila se bůh ví kam, takže nyní vyústňuje někde jinde, možná dokonce až pod mořem. Nastalo úžasné ticho. Pak si přítomní začali šeptat a papé zakřičel.
To je aspoň dobrá hypotéka, to máte prapodivnou hypotéku.
Filoxen zatřepal zvonkem a zakřičel. Počkejte přece, on říkal 3 další vysvětlení. Pokračujte, pane inženýre. Třetí hypotéza. Podzemní tok prorazil své podloží a nyní stéká do nějaké jeskyně nebo do celého systému nepropustných jeskyní. Až se tyto dutiny zaplní, voda opět dosáhne své původní hladiny a pramen znovu poteče.
Tak tohle už je lepší, řekl Filoxen, to je přijatelné.
A kolik dní to bude trvat, zeptal se Igolén. To se naprosto nedá přesně stanovit, odpověděl inženýr. Možná 2 dny, možná 2 roky.
Možná taky 100 let, zakřičel papé.
Ani to není vyloučeno, prohlásil chladně učenec. Igolén okamžitě sebral se stolu svou 100-frankovou bankovku a zástup shromážděných se zachvěl nevolí. Učenec však tyto projevy nevšímavě přešel a pokračoval v četbě. Čtvrtá hypotéza. Podzemní zával. K tomuto jevu mohlo dojít o to pravděpodobněji, že v našem kraji máme řadu hnědouhelných šachet a v těch se používají, když je třeba překonat vrstvu skály, podkopy. Otřesy způsobené jejich výbuchy se mohou přenášet i na velké vzdálenosti, popřípadě způsobit sesedání měkkých či nestálých vrstev a takové sesednutí snad zacpalo váš kanál. Ve shromáždění se ozval znepokojený ruch, v němž zaznělo i několik zoufalých výkřiků. Aj, řekl Pamfil, zatímco Anglád pokýval hlavu a vyrazil ze sebe, to v tom lítáme.
To nic, ujal se opět slova inženýr. Neznepokojujte se tolik, protože v tomto případě bychom měli určitou naději.
Poslouchejte, dobře poslouchejte, křičel Filoxen. Je totiž možné, že tato ucpávka se skládá z písku a štěrku, nebo možná také z jílu. A v tom případě může voda pod tlakem touto překážkou projít nebo ji prorazit či rozpustit. Je možné, že tato operace se uskuteční v relativně krátké době. Tváře přítomných se rozjasnily, ale inženýr s dokonalým klidem dodal, tak během 6 dnů až 1 měsíce. Protože zkušenost ukazuje, že po uplynutí měsíce by nebylo už rozumné dále doufat.
No ale, vykřikl Igolén, co se pak s námi stane?
A co chleba? Křičel pekař. Ruch v sále se stále rozmáhal. Konec konců, řekl inženýr, máte přece studny. Ve vesnici jsou jen tři, řekl pekař, a teď jsou úplně vyschlé. Každý den musíme chodit celé kilometry pro vodu na chleba a na polívky. A co cisterny? Zeptal se inženýr. Obvykle mívá každý dům svou cisternu. Samozřejmě, řekl Kazimír, ale už jsme je dlouho nepoužívali, nadělali jsme z nich sklepy. Můžeme je přirozeně znovu zřídit, ale co když nebude pršet? A pak, když se zalévá, tak vydrží taková cisterna na jeden týden. A co potom? A co teda vlastně pro nás můžete udělat, zeptal se Igolen. Mohu vám zařídit dovoz vody pro vaši domácí potřebu. A pro mé karafiáty? Neotravuj nás tady s těmi svými karafiáty, hrubě vykřikl pekař. Ty tvé karafiáty to jsou jenom peníze a těch ty máš až dost. A co ty a tvůj chleba? Ty ho dáváš zadarmo? Zakřičel papé. Ale Filoxen zatřepal zvonkem a prohlásil. Chleba je na prvním místě, květiny patří na hřbitov, to může počkat. Pokračujte, pane inženýre. Budiš. Kolik má vesnice obyvatel? Učitel otevřel své záznamy a řekl 143 osoby. Plus zvířata, řekl Angláda, aspoň 12 mul a asi 20 oslů. A co prasata, připomněl řezník, v každé rodině je aspoň jedno prase. Jelikož Natálie vyprskla, dodal, myslím ta čtyřnoha s dlouhýma ušima. Kolik to činí prasat? Tak 50, řekl učitel. Inženýr vzal tušku, chvilku na papíře počítal a potom ohlásil. Mohu vám posílat 5000 litrů denně. Igolén nervózně vstal. A mé karafiáty? Kolik mi pošlete na mé karafiáty? Pamfil i Kazimír dostali v té chvíli týž nápad. Oba přiložili ruce k ústům jako hlásné trouby a zařvali hovno. Učenec usoudil, že tato odpověď je postačující a pokračoval. Tato každodenní dávka postačí ke krytí vašich nejnaléhavějších potřeb. Pro můj úřad to však představuje velké zatížení a je málo pravděpodobné, že by mohla potrvat déle než jeden měsíc. No a co, když se voda ode dneška do měsíce nevrátí, řekl papé. Co pro nás budete moct udělat? Inženýr vlídně odpověděl, budu vám moci na nejvýš vyslovit soustrast a poradit vám, abyste šli obdělávat půdu někam jinam. Je celá řada vylidněných vesnic, které mají vody hojnost a které vás s radostí přijmou. Učencova řeč vyvolala prudké protesty. A Filoxen naprosto rozhodně prohlásil, ne, pane, to ne. Obecní zastupitelstvo nemůže žádný takový návrh přijmout. Domnívám se, že vás mohu klidně ujistit, řekl vážně učenec, že vliv obecních zastupitelstev na podzemní jevy je měřitelný hodnotami blízkými nule. A zatímco Filoxen jen vyvaloval oči, zazněl sálem papetu hlas. Pátá hypotéka, zakřičel stařec, a je to ta pravá. Uděláte nám velkou radost, když nám ji vyložíte, prohlásil inženýr. Papé už zatím stál a opíral se oběma rukama o stůl. Pán zemědělský stavitel nám tu před chvílí povídal, že nasypali do pramenu nějaký zelený prášek. A já vám říkám, že právě tenhle prášek to tam všechno zašmodrchal, že se tam z něho vytvořila malta a ta pak ucpala kašnu. Tato slova přes veškerou svou nesmyslnost přece zřejmě velice zapůsobila na staré sedláky, kteří pokyvovali hlavami, zatímco učitel krčil rameny a pan Beloazo se hlasitě smál. Papé se však otočil k Bernárovi a důrazně pokračoval. Nezapomínejte, že to byl chemický prášek a my víme, co jsou to chemikálie zač. Inženýr s uštěpačným úsměvem protestoval, nikoliv, to vy právě vůbec nevíte. A není vám také známo, že pouhá hrst tohoto prášku postačí zabarvit celou řeku v délce několika kilometrů.
Ale jděte, křičel stařec, když člověk ví, kolik pernodu je potřeba na to, aby zezelenala sklenice vody, tak já vám říkám, že byste ho potřebovali 50 sudů na to, abyste změnil barvu řeky.
Inženýr si začal skládat své papíry, podíval se se smíchem na Bernára a řekl, jakkoliv je tato vědecká diskuse velice zajímavá, myslím si, že je na čase, abych už odešel a postaral se o váš kamion s vodou. Zatímco zavíral aktovku, Pape pod stolem dupal a křičel.
Já jsem to moc dobře věděl, já věděl, že to takhle dopadne. On je lhář, starosta je pitomec. A já z toho mám náramný požitek. To je, panečku, administrativa, pěkná administrativa.
Inženýr mu s dokonalým klidem odsekl. Pane, mám tu čest vám sdělit, že administrativa na vás zvysoka sere. Kamion přijede pozítří, to jest v neděli. Dámy a pánové, poručím se vám. Jakýsi klučík, který vylezl zvenku na okno a vyslechl celou diskusi s uchem přitištěným na sklo, teď začal křičet.
To ten člověk z města nacpal pramen kamionem zeleného prášku.
A tak inženýra na odchodu doprovázeli asi dva tucty pokřikujících a povykujících dětí. Šli za ním až na kraj vesnice, kde je rozprášil rázný zásah pana faráře. Účastníci zasedání vyšli z radnice v tichosti. Někteří klopili hlavy, jiní se pospíchali podívat na svá pole. První odešli Igolén a Papé, po nich následovali Anglád a Kazimír. Kolem stolu se trvali jen Filoxén, učitel, truhlář, pekař a řezník, kteří se snažili přijít na nějaké uklidňující závěry, jež snad mohly vyplývat ze strašlivé zprávy, kterou právě vyslechli. Manon pomalu přecházela radniční dvůr, když tu se k ní přitočil pan Beloazo a řekl jí velice dvorným tónem, nu, slečno, mám takový dojem, že ten učený mladý muž neví navzdory vší pomoci, kterou jste mu poskytla, o nic víc než my. A že nebude z to vytáhnout nás z nesnází. Naštěstí máme ještě pana faráře. A když se na něj dívka udiveně podívala, dodal ano. Jeho věrná služebnice říkala právě teď k motrám, že on tajemství pramene zná. A že je objasní v neděli ráno v kázání. A jak to, že je zná? Na mou věru, řekl pan Beloazo, hospodyně tvrdí, že ho slyšel a jak si u sebe v pokoji připravuje kázání a přitom důrazně říká, kdo zastavil pramen? Nuže, já to vím a také vám to řeknu. Mezi námi, já předpokládám, leč pan Beloazo náhle přestal rozvíjet své předpoklady a zvědavě a zároveň neklidně prohlásil, co znamená tohle. K radnici si spěšně vykračoval hromotluk Eliasen, který vlastnil malou úsedlost nahoře v kopcích.